ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. დღეს 1 იანვარია 2012 წელი. გაგაცნობთ სოფლიოს ახალ ამბებს თავიდანვე. სოფლიო რთული 2011-ის შემდეგ ახალ 2012 წელს შეხვდა. ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს უარყოფს. თეირანმა წარმატებით გამოსცადა საშუალო რადიუსის რაკეტები. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი თვლის, რომ საპროტესტო გამოსვლები დემოკრატიის გარდაუვალი საფასურია. იაპონიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. 1 იანვრიდან აიკრძალა კორი და კატალანიაში. 1 იანვრიდანვე დანია გახდა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მთელ მსოფლიოში შეეგებრენ ადამიანები ახალ 2012 წელს ფეერვერკით, საახალწლო კონცერტებითა და საეკლესიო ზარების რეკვით. გასული წელი ისტორიას დარჩება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით, არაბულ ქვეყნებში რეფორმისტული მოძრაობების ამბოხებით, ასევე იაპონიაში მიწისძვრის ცუნამით და ატომური კატასტროფით, ასევე სხვა ლოკალური მოვლენებით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ლიდერებმა მეტნაკლები ოპტიმისტური გზავნილით მიულოცეს თანამოქალაქეებს 2012 წლის დადგომა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შემდეგი განაცხადა.
The last year has been a time of great challenge and great progress for our country. We ended one war and began to wind down another.
გასული წელი შეერთებული შტატებისთვის იყო სიძნელეების, მაგრამ ამავე დროს წარმატებების წელიწადი. დავასრულეთ ერთი ომი და ვამთავრებთ მეორე. სასიკვდილო დარტყმა მივაყენეთ ალ-ყაიდას. ჩვენს მეგობრებთან და მოკავშირეებთან ერთად ვიყავით სტიქიური უბედურებებისა და რევოლუციების დროს. შინკი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის პირველი ნიშნები ვიხილეთ. თუმცა ჩვენს ბევრ მოქალაქეს კვლავ უჭირს. თქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის საახალწლო მიმართვაში. ევროპის ქვეყნების ლიდერებმა საახალწლო სიტყვებში განაცხადეს სხვათა შორის, რომ საფინანსო კრიზისი ევროზონაში არ დასრულებულა და 2012-მა შეიძლება მეტი სირთულეები მოიტანოს. ირანის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა უარყო შეერთებული შტატების მიერ ამ ქვეყნის მიმართ დაწესებული გუშინ ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი ეკონომიკური სანქციები. ირანის მედიას მოხავს მოჰამად ნაჰავანდიანის სიტყვები, რომ შეერთებული შტატების გააცხოთელება უსარგებლო და გაუმართლებელია. ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი კანონი სანქციების შესახებ გულისხმობს ირანის ცენტრალური ბანკის იზოლირებას და მისი კავშირის გაწყვეტას შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემასთან. გაეროს უშრეების საბჭომ სანქციების 4 პაკეტი დაუწესა ირანს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა ცალმხრივ ზომებს მიმართეს ისლამური რესპუბლიკის ეს მიმართ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი მოუწოდა დღეს ყველა ერაყელს ერთიანობისკენ, განაცხადა რა, რომ ქვეყანას პოლიტიკური სტაბილურობა სჭირდება, თუ კი იმედი აქვს, რომ იქნება უსაფრთხო და განახლდება. ალ-მალიკი ტელევიზიით გამოვიდა ბაღდადში ზეიმისას, მას მერე რაც შეერთებული შტატების ჯარმა ორი კვირის წინ დატოვა ეს ქვეყანა. პრემიერ-მინისტრმა ერაყელები გაავრცხილა, რომ ნუი ზეიმებენ გადაჭარბებულად, რადგან მომავალი პერიოდი არ იქნება ნაკლებ მნიშვნელოვანი და ნაკლებ სახიფათო, ვიდრე წინა ეტაპი. მისი გამოსვლის ფონია დაპირისპირება შიიტების კონტროლის ქვეშ მყოფ მთავრობასა და სუნიტების ალ-ირაყიას გაერთიანებას შორის. ირანმა განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა საშუალო მანძილზე მოქმედების დედამიწა ჰაერის ტიპის რაკეტები. ირანის სააგენტო ირნას ცნობით, რაკეტების გამოცდა შედგა სამხედრო საზღვაო მანევრებისას ჰორმუზის სრუტის რაიონში. ამ არეალში გასულ დღეებში დაძაბულობა გაიზარდა. ირანის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მათთვის ძალიან იოლია გადაკეტვა სრუტისა, რომელიც სპარსეთის ყურეს ოკეანესთან აკავშირებს და საიდანაც მსოფლიო ბაზარზე რეგიონის ნავთობის გატანა ხდება. ირანი ამ ნაბიჯს გადადგამს თეირანის თანახმად, თუკი მას სანქციებს დაუწესებენ და ნავთობის ექსპორტს შეუზღუდავენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა საახალწლო მიმართვაში ხალხისადმი განაცხადა, რომ მისი მმართველობის წინააღმდეგ გამოსვლები რუსეთში არ არის უჩვეულო მოვლენა. მან ტელევიზიით გამოსვლისას თქვა, რომ საპროტესტო გამოსვლები დემოკრატიის გარდაუვალ საფასურს წარმოადგენს. მანვე, ბოლო დღეებში საპროტესტო გამოსვლების შესახებ განაცხადა, რომ მათ არ აქვთ პროგრამა და არ ჰყავთ ლიდერი. პუტინმა ახალი წელი მიულოცა რუსეთის ყველა მოქალაქეს პოლიტიკური მისწრაფებების მიუხედავად. პუტინი იმედოვნებს, რომ ის 2012 წლის 4 მარტის არჩევნებში გაიმარჯვებს. მოსკოვში 200 ადამიანიდან, რომლებმაც არასანქცირებული საახალწლო ანტისამთავრობო გამოსვლა გამართეს, 60 პოლიციამ დააკავა. 10-მდე პირი დააკავეს პეტერბურგში, სადაც ქუჩაში 100 ადამიანი გავიდა და მსვლელობა მოაწყო. იაპონიაში იძუს კუნძულებზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, მისი ბიძგების სიმძლავრე აღწევდა 7 ბალს. ცნობები ნგრევის და მსხვერპლის, ასევე ატომური სადგურების წყობიდან გამოსვლის შესახებ არ გავრცელებულა. პირველი იანვრიდან დანია შეუდგა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას. დანიის მიზანია ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარებას შეუწყოს ხელი ევროზონაში, რომლის წევრი თვითონ არ არის და გადალახოს აზრთა სხვადასხვაობა ევროკავშირის შიგნით. ოფიციალური ცერემონია გაიმართება 11 იანვარს, როცა ის პოლონეთისგან ჩაიბარებს ამ უფლებამოსილებას. არაბული ლიგის ქვეყნების მეთვალყურეთა დამატებითი ჯგუფი ჩადის სირიაში, სადაც მათი ამოცანაა შეაფასონ ვითარება, როცა გრძელდება სისხლიანი დაპირისპირება ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა და ოპოზიციას შორის. სირიაში უკვე იმყოფება ლიგის ერთი ჯგუფი, მეთვალყურეთა ერთი ჯგუფი. კატალანია ესპანეთის მეორე რეგიონია, სადაც პირველი იანვრიდან აიკრძალა კორიდა. მხარებთან ბრძოლა, გადაწყვეტილება ამის შესახებ რეგიონის პარლამენტმა მიიღო შარშან ზაფხულში. პარლამენტმა კენჭი საკითხს მას მერე უყარა, რაც შეგროვდა 300,000 ხელმოწერა მოთხოვნით აიკრძალოს სასტიკი სანახაობა. 1991 წელს კორიდა აიკრძალა კანარის კუნძულებზეც. რადიოთავისუფლების ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პირველივე სიუჟეტში 2011 წლის საქართველოს შიდა პოლიტიკის საკითხებს მიმოვიხილავთ.
მოვაპირებ ძალების გაერთიანებას, შემოკრებას, ყველა ჯანსაღი ძალა, პოლიტიკური ძალა. მე მგონი რომ ამას მოახერხებ, ვაცნობიერებ რომ ჩვენ მოვალთ აბსოლუტური უმრავლესობით პარლამენტში.
შემდეგ გელოდებათ ეკონომიკის და ასევე საგარეო პოლიტიკური საკითხების მიმოხილვა.
2012 და 2013 წლების არჩევნები თქვენი დემოკრატიისთვის ლაკმუსის ქაღალდის როლს შეასრულებს და ჩვენ ველით აუცილებელ რეფორმებს.
კულტურის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში, რომელსაც ხანდაკეების დისკუსიებისა და კულტურული პროტესტების წელი ქვია, განვლილის კულტურულ პროცესებს მიმოვიხილავთ. შემოგთავაზებთ ასევე რადიო თავისუფლების 2011 წლის ბოლო დღიურებს, რომელსაც გაგვიზიარებს ცნობილი ქართველი პოეტი ტარიელ ჭანტურია.
კარგია, როცა განსვენებული მწერლის უჯრებში რჩება რა შეიძლება მეტი დაუბეჭდავი მოთხრობა და ლექსი და არა რა შეიძლება მეტი პრეზერვატივი და ჰაშიში.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვები. ორეთას 11 წელი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიებისთვისაც. ბიზინა ივანიშვილის ყველაზე მდიდარი ქართველი ბიზნესმენის გადაწყვეტლებამ ჩაერთოს პოლიტიკურ ბრძოლაში მნიშვნელოვნად გააძლიერა ოპოზიციური ფლანგი, რომლის ბოლოდროინდელი აქტიურობა მაღალი ეფექტიანობით ვერ გამოირჩეოდა. გასული წლის მიწურულს საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში. უფრო მეც გასული წლის უმნიშვნელოვანესი შიდა პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული შემაჯამებელი მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
2011 წლის პირველ ნახევარში გამორჩეული იყო სახალხო კრებისა და მისი ლიდერის, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის აქტიურობა, რომლის კულმინაცია 21 მაისს თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათასი ადამიანის შეკრებით დაიწყო და 26 მაისს გამთენიისას რუსთაველის გამზირზე პოლიციასთან შეტაკებით დასრულდა. თუმცა მანამდე ნინო ბურჯანაძე თბილისელებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებდა.
ვინც ტელევიზორს უყურებთ, მე დადგებით და ჭკუის რიგებას დაუწყებთ ხალხს. რომ ეს რატომ არ ქენით, ის რატომ არ ქენითო. გამომწადი ტადექით ამ ადამიანების გვერდით. სირცხვილია ქართველებო, თქვენ მიდით, ჩვენ გიყურებთ და ტანს დაგიკრავთო. ეს არ არის ქართველებისთვის დამახასიათებელი.
პოლიციამ სახალხო კრების აქტივისტები, რომლებიც დროშის ტარებითა და ხელკეტებით იყვნენ შეარაღებულნი, 26 მაისს აღლუმამდე რამდენიმე საათით ადრე დაშალა, რასაც მსხვერპლი და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა მოყვა. ამ გარემოებაზე ყურადღება გაამახვილა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიამ.
არანაირ უკანონო აქცია არ შეიძლება გახდეს მიზეზი, რამაც შეიძლება გაამართლოს პოლიციის მიერ ასეთი სახის ძალის გამოყენება. ანუ ადამიანის ცემას გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს.
პასუხისგებაში იქნა მიცემული სახალხო კრების რამდენიმე აქტივისტი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად 5 წელი მიუსაჯა. გუჩის აქციების ჩაცხრობის შემდეგ გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური რვიანი, რომელიც მართველ პარტიასთან ერთად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მუშაობდა. თუმცა სულ მალე ოპოზიციური რვიანი დაიშალა და ერთ პოზიციაზე დარჩენილმა 6 პარტიამ კოალიციის შექმნა სცადა.
საარჩევნო გარემოს ცვლილება არის მხოლოდ და მხოლოდ საშუალება შეიცვალოს საქართველოს წინააღმდეგ შექმნილი ხელისუფლება არჩევნების გზით საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ პოლიტიკური კოალიცია თავისუფალი არჩევანისთვის იქმნება დღეს.
თუმცა კოალიცია თავისუფალი არჩევნებისათვის უდღეური აღმოჩნდა. ოპოზიციურ ფლანგზე ძალების ხელახალი გადანაწილება პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ დაიწყო.
მე ვატირებ ძალების გაერთიანებას, შემოკრებას, ყველა ჯანსაღი ძალა, პოლიტიკური ძალა და მე მგონი რომ ამას მოახერხებ, ერთად დავდგით. ძალიან დიდი ალბათობით, თუ გაინტერესებთ, 90% მინიმუმ ალბათობით. ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენ მოვალთ აბსოლუტური უმრავლესობით პარლამენტში.
მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეთანხმდნენ, რომ სამი პოლიტიკური სუბიექტისგან შემდგარი კოალიცია შეიქმნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის ფორმირების პროცესი. თუმცა პარტიის შექმნამდე ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა უნდა აღიდგინოს. 27 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა პრეზიდენტის იზბრძანებულება, რომლის საფუძველზეც ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოერთვა. მოგვიანებით ივანიშვილმა საფრანგეთის მოქალაქეობაზეც განაცხადა უარი და საქართველოს ოფიციალურ სტრუქტურებს მოქალაქეობის მიღების მოთხოვნით მიმართა. ხელისუფლების გარდა ბიძინა ივანიშვილს ენერგიული ოპონირება გაუმართა ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა, განსაკუთრებით იაქტიურეს ლეიბორისტებმა და პარლამენტში წარმოდგენილმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებსაც 2011 წელს კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებების თანახმად ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქუთაისში მოუწევთ საქმიანობა. ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადების იდეა პრეზიდენტს ეკუთვნის.
ყველაზე ახლო დიდი მყოფი დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტრთან არის ქუთაისი. ქუთაისში არასოდეს ბოლომდე არ ცივა. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ამ ქალაქის სწორედ ეს არის. აღვლაპარაკობ ხალხის სითბოზე და განსაკუთრებულ კლიმატზე.
2011 წელს მნიშვნელოვნად შეიცვალა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შემადგენლობა. თანამდებობები დატოვეს ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა. წლის ბოლოს მთავრობამ საზოგადოებას 2011-2015 წლების სტრატეგიული განვითარების 10-პუნქტიანი გეგმა წარუდგინა. პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, დოკუმენტი ყოველ 6 თვეში ერთხელ განახლდება. გეგმის მთავარი მიზანი კი უმუშევრობის შემცირებაა.
თითოეული პუნქტი დაკავშირებული არის როგორც პირდაპირ ასევე ირებად იმ საკითხებთან, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. კერძოდ ეს არის დასაქმების საკითხი, ასევე რომ ჯანდაცვა უფრო ხელმისაწვდომი იყოს და გახდეს მათთვის, ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი არის რომ აღნიშნული გეგმა ეხმიანება როგორც დღევანდელ პრიორიტეტებს და გამოწვევებს, ამავდროულად საშუალოვადიან პერიოდში უწყობს ეკონომიკის სიმყარეს ხელს.
წლის მიწურულს მართველი პარტიის ძალისხმევით მნიშვნელოვნად შეიცვალა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი. ახალი რეგულაციების ძირითადებულებებს შორის გაჩნდა იურიდიული პირებისათვის, მათ შორის ბიზნეს ორგანიზაციებისათვის, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების აკრძალვა. კერძო პირების მიერ პარტიების ყოველწლიური დაფინანსების ზედაზღვრის 60,000 ლარამდე გაორმაგება. პარტიის საწევროზე ზედაზღვრის 1200 ლარის ოდენობით დაწესება და კონტროლის პალატის მიერ პარტიათა ფინანსური შემოწირულობების მონიტორინგი. პოლიტიკის ექსპერტთა შეფასებით 2011 წელს პარტიებისა და პოლიტიკოსების მოქმედების ლოგიკას უმეტეს შემთხვევაში განსაზღვრავდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 2012 წლის შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, გაცემას განვაცხობთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური საკითხების მიმოხილვით. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების თავარ მისწრაფებად კვლავ რჩებოდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მთავარ პრობლემად რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები, ხოლო მთავარ საფრთხედ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთთან. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ ტენდენციების გარშემო იყრის თავს საქართველოს 2011 წლის საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი მოვლენები, რომლებსაც ახლა ლელა კუნჭულია შეგვახსენებს.
2011 წელს საქართველო კვლავაც აქტიურად გამოხატავდა ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების სურვილს, ხოლო თბილისი გამოთქვამდა კმაყოფილებას, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯები სულ უფრო ამოკლებს ამ საერთაშორისო სტრუქტურებამდე დარჩენილ მანძილს. ამ კონტექსში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება 12 დეკემბრის დათარიღებულ მოვლენაზე, როდესაც ევროკავშირმა გახსნილად გამოაცხადა მოლაპარაკებები საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკებების დასრულება და შეთანხმება ის გაფორმება მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში გახდება შესაძლებელი, რაც საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას ევროკავშირის ბაზრის კარს გაუხსნის.
ჩვენი ძრა პრობლემა ევროპაში ეკონომიკური, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე ეს არის შემდგომი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის გადაწყვეტილი ნაბიჯი.
პრეზიდენტ სააკაშვილის მსგავსად 2011 წელს ხელისუფლების ძალიან ბერუმა წარმომადგენელმა და ძალიან ბერჯერ აღნიშნა, რომ ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც 500 მილიონ მომხმარებელს ითვლის, საქართველოსთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება. მაგრამ ვიდრე ამ ბაზარზე შესვლა შეძლებს, საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოება ევალება. წინსვლით კმაყოფილების მიუხედავად თბილისი აცნობიერებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება საკმაოდ შორეული მიზანია და წინააღმდეგობას ის ფაქტიც წარმოადგენს, რომ პრობლემებით დამძიმებულ ევროკავშირში გაფართოებაზე ფიქრი ამ ეტაპზე აბსოლუტურად უადგილო თავისტკივილად მიაჩნიათ. განსხვავებული ვითარებაა ნატოსთან მიმართებით. თბილისს აქ მეტი იმედი აქვს, რადგანაც ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივას არც თუ შორეულ მომავალში ხედავს. იმედი კიდევ უფრო გამყარდა მას შემდეგ, რაც დეკემბრის დასაწყისში ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მიღებულ კომუნიკაში საქართველოს გაწევრიანების მოსურნე პარტნიორ ქვეყნად მოიხსენიეს. ამასთან 2011 წელს არაერთხელ აღინიშნა, რომ ალიანსი ერთგული რჩება 2008 წლის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს ერთგულება ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმაც არაერთხელ დაადასტურა, და მათ შორის ნოემბრის დასაწყისში, როცა თბილისს ის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩებთან ერთად სტუმრობდა. მაგრამ ამ ეტაპზე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თუნდაც სავარაუდო თარიღის პროგნოზირება, რადგანაც ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზე და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მონდომებაზეა დამოკიდებული. გენერალური მდივანი აღნიშნავს, რომ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამების შესრულების პროცესში საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, მაგრამ სასურველია მეტი პროგრესი. განსაკუთრებული აქცენტი მაინც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე და მომავალ არჩევნებზე კეთდება.
განაგრძელ დემოკრატიის გაძლიერება, განაგრძელ თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოს საყრდენი ბოძების მშენებლობა. ესენია კანონის უზენაესობა, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლება, კორუფციასთან ბრძოლა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. განსაკუთრებით კი განაგრძელ მოძრაობა საარჩევნო სისტემის რეფორმირების მიზნით. 2012 და 2013 წლების არჩევნები თქვენი დემოკრატიისთვის ლაკმუსის ქაღალდის როლს შეასრულებს და ჩვენ ველით აუცილებელ რეფორმებს.
ნოემბერში თბილისში სტუმრობის დროს ანდერს ფოგრასმუსენს კიდევ ბევრჯერ კითხეს, თუ რა სპირდება ნატო საქართველოს მომავალ სამიზე, რომელსაც 2012 წლის მაისში შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო უმასპინძლებს. მართალია, ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არც ამ დრომდე არსებობს, მაგრამ საქართველოს ეიმედება მხარდაჭერა, რომელსაც ამ პროცესში შეერთებული შტატების მხრიდან გრძნობს. თუ კი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის თემას გავაგრძელებთ, უნდა გავიხსენოთ 29 ივლისს სენატში ერთხმა დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ ლიანობას და აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებად აღიარებს. საქართველოს რეგიონები ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებად არის აღიარებული რეზოლუციაში, რომელიც ევროპარლამენტმა 17 ნოემბერს დაამტკიცა. რეზოლუცია მოუწოდებს ევროკავშირის ძირითად ინსტიტუტებს საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთოსეთის რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად ცნოს. აქვეა მოწოდებები რუსეთის მისამართით, რომ დაასრულოს მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია და უზრუნველყოს ევროპელი მეთვალყურეების შეშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ყოველგვარი სტრატეგიული ლოგიკის საწინააღმდეგოდ, ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელყოფით, მნიშვნელოვანი სამხედრო ძალები არათუ დარჩა არამედ გაძლიერდა თქვენს კართან გამყოფი ხაზის გადაღმა. თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ 7 ოქტომბერს, როცა ის თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ათასობით ადამიანს მიმართავდა. თუმცა 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული შეთანხმების მთავარი შუამავალი ნიკოლა სარკოზი ამ კონტექსტში პირდაპირ არასახელებს თუ რომელი ქვეყანა არ გადის საქართველოს ტერიტორიიდან, ადა რა ქვია ამ ყველაფერს. სამაგიეროდ ნიკოლა სარკოზი რუსეთსა და საქართველოს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს და მხარეებს ერთგვარ რეცეპტსაც დავაზობს.
Mais pour rétablir la confiance.
Dobis aghsadgenat dapirispirebis ritorika unda shetsqles da upiratesoba dialogs unda mienichos. Dobis aghsadgenat unda dasruldes dashineba mukara da destabilizatsiis vtelobebi. Es miughebelia. Dobis aghdgenis mizne titolma unda chatvalosom satsvda kavshiri tsarsurs chabarda da ro mas kavlinis peruebis politika veranairat verchainatsleba.
მოწოდება პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობის შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან სხვა დროსაც არაერთხელ გაისმა, თუმცა მოწოდება ჯერ ისევ მხოლოდ მოწოდებად რჩება. მოსკოვი თბილის შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ აღიარებს, ხოლო თბილისი მოსკოვთან დიალოგს მხოლოდ იმ პირობით დათანხმდება, თუ კი კრემლი მზად იქნება აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ეს აქცენტი კარგად გამოიკვეთა 23 დეკემბერს, როცა პარლამენტმა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია დაამტკიცა. აქვე ვთქვათ, რომ კონცეფციაში ძირითად ადგილს სწორედ რუსეთის ფედერაციისგან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევები იკავებს. რუსეთი და საქართველო 2011 წელს ისევ შვეიცარიის შუამავლობით და ძირითადად ორი მიმართულებით ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს. თუ კი 2011 წელს პრაქტიკულად არანაირი შედეგი არ მოუტანია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს და თანათავმჯდომარეები ისევ ამაოდ მოუწოდებდნენ რუსეთს ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი ვალდებულების აღებისკენ, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან მიმართებით ხანგრძლივი და გაჭიანურებული პროცესი როგორც იქნა წარმატებით დასრულდა და რუსეთმა ვმუოში გაწევრიანების 18 წლიანი სურვილი აისრულა. საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ძალისხმევით საქართველომ და რუსეთმა ორმხრივ შეთანხმებას ნოემბრის დასაწყისში მოაწერეს ხელი და თბილისი ამ დოკუმენტს, რომლის ტექსტიც არ გამოქვეყნებულა, ხელსაყრელად მიიჩნევს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტშიც. მოსკოვის საპირისპირო მოსაზრების მიუხედავად, თბილისი მეტად მნიშვნელოვნად თვლის საერთაშორისო მონიტორინგის დაწესებას იმ სავაჭრო კორიდორებში მოძრავ ტვირთებზე, რომლებიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მოიცავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განვლილი წლის ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკა ნაცვლად ნავარაუდევი 4.5%-ისა 6%-ზე მეტად გაიზარდა. ეს მაშინ, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა არც თუ სახარბიელო ვითარებაშია, ხოლო ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა დეფოლტის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკაში განვითარებული პროცესების შესახებ კახამჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
2011 წლის დასაწყისში მსოფლიოს ეკონომიკაში, ძირითადად კი ევროპაში მიმდინარე პროცესები საქართველოს მთავრობას თამამი პროგნოზების გაკეთების საფუძველს არაძლევდა. ვარაუდობდნენ, რომ ეკონომიკა 4%-ზე ოდნავ მეტად გაიზრდებოდა, მაგრამ ამ ვარაუდსაც სერიოზული საფრთხე დაემუქრა. საქმე ისაა, რომ 2010 წლის მეორე ნახევარში განვითარებული ინფლაციური პროცესები 2011 წლის პირველ ნახევარში კიდევ უფრო გამწვავდა და მაისის თვეში წლიურმა ინფლაციამ 14%-ს გადააბიჯა. მთავრობა შეეცადა ავიემართლებინა და ყველაფერი საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის შაქრისა და წიწიბურას გაძვირებას გადააბრალა. მთავრობას მხარიაობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, რომლის უწყების ხელშია ინფლაციის რეგულირების უამრავი მექანიზმი. მიუხედავად გიორგი ქადაგიძის განცხადებისა, ეროვნულმა ბანკმა იმ პოლიტიკის გატარება მაინც დაიწყო, რაც სულაც არ გულისხმობდა გარე ფაქტორების ზეგავლენის შემცირებას. კერძოდ, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით, ანუ მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის შემცირებით, 2011 წლის პირველი ნახევრის ბოლოს ინფლაციის ტემპმა კლება დაიწყო. მაგრამ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე განმარტავს, რომ ეს არ ნიშნავს ინფლაციის უქონლობას.
მინდა ხაზე გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოში კვლავ არის ინფლაცია, იმიტომ რომ როცა ინფლაციის ტემპი ცირდება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინფლაცია აღარ არის. ინფლაცია კვლავ არის, უბრალოდ ინფლაციის ზრდის ტემპი შემცირდა, ანუ აღარ არის ისეთი მაღალი ინფლაცია, როგორიც იყო შარშან წლის ბოლოს და როგორიც იყო წლის დასაწყისში.
წლის მიწურულს ინფლაციის მაჩვენებელმა 2% შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით საშუალოდ 2%-ით გაიზარდა. ამას აღნიშნავენ რიგითი მოქალაქენიც, რომლებიც ზოგიერთი პროდუქციის გაიაფებაზე თუ ფასების უცვლელობაზე საუბრობენ.
ყველაფერი აი აწერია და ისევ ის ფასებია.
ციციბურამ დაიკლო მხოლოდ, სხვა არაფერს არ დაუკლია.
ზეთმა დაიკლო ცოტა კიდე.
არა, ისევ ისი არის, რაც იყო ფასები, ისევ ისი არის. სხვა არაფერს არ დაუკლია.
სამომხმარებლო ფასების სტაბილიზაციის გარდა მთავრობამ მაკროეკონომიკური პარამეტრების სტაბილიზაცია შეძლო, რაც საქართველოს საერთაშორისო სუვერენული რეიტინგების გაუმჯობესების მიზეზად იქცა. წლის ბოლოს ორმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ფიტჩმა და სტანდარდ ენდ პურსმა საქართველოს B+-ის ნაცვლად 2B- მიანიჭა, რაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წარმოადგენს არსებულ რეალობაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას კომენტარი.
ჩვენ საქართველოს და ყაზახეთი ვართ ერთადერთი ქვეყნები, სადაც სარეიტინგო კომპანიებმა ისევე აწიეს ჩვენი რეიტინგი. ეს რა თქმა უნდა მას ყველაფერს ჰქონდა ეფექტი ყველა სფეროზე. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ წელს გაიზარდა მრეწველობის სფერო, გაიზარდა რა თქმა უნდა ტურიზმის სექტორიც, მშენებლობა და ტრანსპორტის გადასიტევებიც გაიზარდა.
აქვე აღსანიშნავია საბანკო სექტორის რეკორდული მოგებაც და ექსპორტის მაჩვენებლების ზრდაც. თუმცა კი ამგვარ ეკონომიკურ აქტივობას არ მოჰყოლია უმუშევრობის საგრძნობის შემცირება. ის საქსტატის თანახმად თითქმის 1%-ში ადგენს. უმუშევრობის დონე კი 16%-ს აღემატება. მთავრობამ უმუშევრობის დასაძლევად ახალი ინიციატივა წამოაყენა 10-პუნქტიანი გეგმის სახით. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, გეგმის შემუშავება იმ პრობლემების გაცნობიერებამ გადააწყვეტინა, რაც ქვეყნის მოსახლეობას საწუხებს.
გვესმის რომ არის უმუშევრობის პრობლემა. გვესმის რომ ადამიანები ეძებენ სამსახურს და ვერ პოვობენ. ან მათ აქვს სამსახური, მაგრამ ანაზღაურება არ არის ადეკვატური. გვესმის რომ არის პრობლემები გადამზადებასთან დაკავშირებით, არის პრობლემასთან განათლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ სწორედ აი ამ ათპუნქტია გეგმაში ყველა ამ პრობლემას მივმართავთ. ჩვენ აი ამ ათპუნქტია გეგმაში ვცდილობთ რომ ავსახოთ ყველა ეს პრობლემა და ყველა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება შევთავაზოთ საზოგადოებას და განვახორციელოთ კიდევაც.
ამ გეგმის განხორციელება, ანუ პენსიების გაზრდა, პენსიონერებისთვის სადაზღვევო პაკეტების გადაცემა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება და სხვა, მომავალი წლის ამოცანაა. დაუბრუნდეთ გასულ 2011 წელს. ამ წლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე საქართველოს თანხმობა გახდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ თბილისისთვის ეს უფრო პოლიტიკური სარგებლის მომტანია ვიდრე ეკონომიკურისა. ასევე ეკონომიკურზე უფრო მეტად პოლიტიკური მნიშვნელობას ხედავენ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებაში. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით საგრძნობ ეკონომიკურ სარგებელს იმ შემთხვევაში მოელის, თუ ქვეყანა ბიზნესის წარმოების სიმარტივე შეინარჩუნებს. მისი განცხადებით გასულმა წელმა აჩვენა, რომ სწორედ ლიბერალური რეფორმებია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა.
ფიქრობ, რომ ეს არის იმ ეკონომიკური რეფორმების შედეგები, რომელიც საქართველოში განხორციელდა, კონკრეტულად ეკონომიკური თავისუფლებისკენ მიმართული რეფორმები. არსებობს ცხადია დაუმთავრებელი საკითხები, არსებობს კიდევ გადასადგმელი ნაბიჯები, არსებობს უკან დახევები სამწუხაროდ. მიუხედავად ამისა, ზოგადი ჩარჩო, ზოგადი მიმართულება რაც ავიღეთ, გასაგები ენა არის ინვესტორებისთვის, ეკონომიკური აგენტებისთვის, ამან საკმაოდ სტაბილურობა შეიძინა 2011 წელს. ასევე წავედით ინფლაციის დამშვიდებისკენ.
ეს იყო გია ჯანდიერი, რომლის აზრით საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, რათა ეკონომიკური განვითარების დონით ევროპის ქვეყნებს მიუახლოვდეს. კერძოდ იმისთვის, რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა ერთ სულ მოსახლეზე ევროპის ამჟამინდელ საშუალო მაჩვენებელს გაუტოლდეს, საჭიროა ეკონომიკა დაახლოებით 25 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 10%-ით მაინც იზრდებოდეს. 2011 წელს კი საქართველოს ეკონომიკა 6%-ზე ოდნავ მეტად გაიზარდა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. რადიო მიხვეპთან ახლა ვიწევთ კულტურის საკითხებით დაინტერესებულ რადიო მსმენელებს. კულტურული მიმოხილვა განაგზობს რადიო თავისუფლების გადაცემას და ვიდრე სიტყვას გიორგი გვახარიას გადავცემდე, გეტყვით რომ გიორგი გვახარიამ 2011 წლის კულტურულ მიმოხილვას დაარქვა ქანდაკებების, დისკუსიებისა და კულტურული პროტესტების წელი.
რა არის, ცუდი ფარშევაგი თუ არ და კუდი თუ გაშვა, აღიხსენით ხო? აუცილებლად ყვავი უნდა იყოს შავი და ჩხაოდეს. და მე მართლა ვაფასებ ხოლმე ამ მეტაფორას, იმიტომ მართლა აბსოლუტურად ზუსტია. ისე როგორც ზუსტად ითქვა, რომ კიცი ზოგჯერ არის კარგი, ხო? ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში არა, მაგრამ ზოგჯერ არის საინტერესო. ასე რომ ძალიან თოთო გადამეყვათ ის სფეროში, რომ მე კიდე მაკრიტიკო შემდეგი სამიცხეს და ჯობია თავი შევეკავ.
არა, საქართველოს პრეზიდენტმა ეს არა გასულ წელს, არამედ 2004 წელს განაცხადა. ფაქტობრივად ვარდების რევოლუციის გამარჯვების შემდეგ, როცა საქართველოში სახლების შეღება დაიწყეს. უბრალოდ 2011 წელს, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნა წესით დასასრულს მიუახლოვდა, კიჩის და სიჭრელის გამომხატველმა ფარშევანგმა ყველაზე მძლავრად გაშალა ფრთები. ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში პრიორიტეტები მოისპო. სტინგი, ბოჩელი, მამაშვილი, ეგლესიასები, ჯაზის ფესტივალი, ქეთო და კოტე, აქეთ წერეთლის მიმინო და იქით ჟან დუპუის ველოსიპედი, ძალიან ჭრელი ქართული კულტურა ახლა უკვე ნამდვილად ქმნიდა კეთილდღეობის მხიარულების სიმდიდრის განცდას. და რადგანაც კულტურული ღონისძიებების აბსოლუტური უმრავლესობის დამფინანსებელი ხელისუფლება იყო, ანდა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები, თავისუფლად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 2011 წელს ხელისუფლება კულტურის საშუალებით ქმნიდა სანახაობებს, რომელსაც ადამიანებში კმაყოფილების გრძნობა უნდა გაემძაფრებინა. აქ იბადება კითხვა, რომელიც რამდენი წელია უკვე აქტუალურობას არ კარგავს საქართველოში. რატომ უნდა თქვას უარი ხელისუფლებამ კულტურის სწორედ ასეთ პოლიტიკაზე? ანუ რატომ უნდა დაუჭიროს მაგალითად მხარი კულტურას, რომელიც სტაბილურობას ანგრევს და რაღაცების მიმართ ეჭვს ამძაფრებს? რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი სკეფსის? მაგრამ ამ კითხვასაც კითხვით შეგვიძლია უპასუხოთ. თუ კი სიჭრელეს და მრავალფეროვნებას ვქადაგებთ, იქნებ ჯობს წარმატებული ცხოვრების და კეთილდღეობის კულტთან ერთად ხანდახან სკეფსის და პროტესტსაც დაუჭიროთ მხარი. სხვადასხვა აზრი და სტილი იქნება. იქნებ ჯობია სხვასაც მოусმინოთ, კონკურსები გამოაცხადოთ, თორე გვექნება ერთი ფარშევანგი. ფარშევანგი, მაგრამ ერთი. სწორედ ასეთი ერთფეროვნების კულტურულ ცხოვრებაში დამკვიდრებული თვითნებობის წინააღმდეგ გააქტიურდა ბრძოლა 2011 წელს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტიურობდა თბილისის ჰამქარი, რომლის ერთმა წევრმა თამარა მაშუკელმა პრეზიდენტის რისხვა დაიმსახურა. სწორედ იმის გამო, რომ ვიღაცას ამ შემთხვევაში პროფესიონალ ხელოვნება ცოდნეს, ეჭვი შეეპარა ფარშევანგის ავთენტურობაში. ჰამქარმა შეძლო საზოგადოების დარაზმვა ყოფილი მარქსიზ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. წლის ბოლოს კი გუდიაშვილის სკვერის გადაკეთების წინააღმდეგ. იმელის წინ გამართულ აქციაზე ჟურნალისტმა ალექსანდრე ელისაშვილმა გვითხრა:
ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ ნორმალურ სახელმწიფოში, სამართლებრივ სახელმწიფოში, ეს შენობა რა მდგომარეობამდეც არის მიყვანული, ამის გულისთვის არაერთი ჩინოვნიკი იქნებოდა უკვე ციხეში და არაერთი იქნებოდა დაშლილი. ვინაიდან გადახადეს სახურავი, სართულშუა ჩაანგრიეს, ამოჭრეს უამრავი ორმორო წყალი ჩასულიყო, ქვემოთ გადაჭრეს წყლის მილები, რომ სადირკულოში წყალი ჩამგარიყო და აქედან არიან ნორმალური ადამიანებიც, რომლებმაც შენობებმა შემოგვითვალეს, რომ ბერიას დროს რომ არისო ეს შენობა აშენებული, ვერცერთი შენობა ამდენს ვერ გაუძლებდაო.
არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ გორელებისა და პროფესიონალთა ერთი ჯგუფის პროტესტის გამო არ დაიდგა თამარ კვესიტაძის კულტურული კომპლექსი გორში, სტალინის ძეგლის ადგილას. ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ წელს მოეწყო, ხელოვნება ცოდნე სოფიო კელასონიამ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება კვლავაც ცდილობს კულტურულ ცხოვრებაში მთავარი როლი ითამაშოს, ისე რომ არაფერი კითხოს პროფესიონალებს, არ გამოაცხადოს კონკურსები.
მით უფრო გორილების უფლებაა, რომ თუნდაც ცოტა ხნით აისონონ და თუნდაც ახალი კერპებით, აი თვითონ ეს მსხვერპლი გახადეს აუცილებელი განცდის, უნდა ყიდოს აუცილებლად განცდადი. ისინი ისაც ცხადია ამას განიცდიან, იმიტომ რომ უმაიტესობას თავად შეეხო ეს ამბავი, ხო? მაგრამ ეს უკვე აუცილებლობაა, რომ მათ უნდა ამაზე დიდხანს იფიქრონ. მე მგონი არის რაღაც ეიფორიის და ათეტიკის გამწვავების საშუალებაც არის.
2011 წელს კიდევ ერთი ტენდენცია გამოიკვეთა. კერძო ბიზნესი აფინანსებს კულტურულ პროექტებს, მაგრამ მის ეგრეთ წოდებულ გაპიარებას მიმართავს ხელისუფლება და სახელისუფლო ტელეარხები. ასე მოხდა აგვისტოს 5 დღის პრემიერაზე. ეს ფილმი თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს გასული წლის კულტურული ცხოვრების ყველაზე დიდ ფიასკოდ. მიუხედავად იმ ეიფორიისა, რომელიც სურათის პრემიერაზე იგრძნობოდა, აგვისტოს 5 დღეზე არ დაწერილა პროფესიონალი კრიტიკოსის არც ერთი დადებითი რეცენზია, რომ აღარაფერი ვთქვათ კომერციულ წარუმატებლობაზე. პოლიტიკურმა პროპაგანდამ კულტურულ ცხოვრებაში არ იმუშავა, უპირველესად იმუშავა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე. არადა იყო შანსი იმისა, რომ ნიჭიერად გამოხატვის შემთხვევაში მსოფლიოს გაეგო რა მოხდა 2008 წელს საქართველოში. ასე რომ მოხდეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ადგილობრივ კულტურულ ბაზარზე მუშაობენ, ამ ბაზრიდან გასვლა და კულტურული სივრცის გარღვევა ჭირდებათ. ამ თვალსაზრისით 2011 წლის ფასკუნჯი კვლავ ძალიან პროვინციულად გამოიყურება. ამ თვალსაზრისით პროვინციალიზმი და სნობიზმი ისევ გადაჯაჭულია ქართულ კულტურაში.
გულისხმობ სწორედ იმას, რომ ეს არავი ვიღაცამ ჩაგკეტა, რომ ჩვენ თვითონ ვიკეტავთ ჩვენს თავს და მისი დარაჯები აქ კონკრეტულ ადამიანებზე არა, ალბათ ესაა სწორედ ის გარემო, ის ველი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას გაიხსნას, საზოგადოებას არ აძლევს საშუალებას გახსნის საშუალებას, ღიაობის საშუალებას. ეს ალბათ პირველი ნიშანი არის იმისა, რომ ჩვენ საკუთარი ნებით ვერ გამოვდივართ აი ამ პირდაპირ მეტყოდი გარკვეული პროვინციის პროვინციალური მდგომარეობის ბიდან და ამ პროვინციალიზმის ნიშანი არის, რომ ვიღაცა დიდი მესია მხსნელი უნდა მოგვევლინოს.
ასე დაახასიათა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძემ თავისი წიგნი „ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები“, რომელიც 2011 წელს გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ. წიგნი დაიწერა ამ თემაზე, თუმცა არამარტო წიგნში დაიწყო მსჯელობა პროვინციალიზმის დაძლევის გზებზე. გასულ წელს არაერთი დისკუსია შედგა ამ თემაზე. ერთ-ერთზე ჟურნალისტმა ნინია კაკაბაძემ აღნიშნა.
მათ ფინანსები არაფრის შუაში არ არის. აქ არის მთავარი ის, რომ ქართველ რეჟისორებს გაუჩნდეთ ინტერესი მათი მიკროგარემოს გარეთ გაიხედონ, სხვა ადამიანებით დაინტერესდნენ, სხვა ადამიანების არსებობით, მათი პრობლემებით.
პრინციპში ეს უკვე მოხდა. 2011 წელი დასრულდა ორი მნიშვნელოვანი მოვლენით. დასრულდა მუშაობა რუსუდან ჭყონიას ფილმზე „გაიღიმეთ“, სოციალურ დრამაზე, რომელიც როგორც ჩანს აუცილებლად გაიმარჯვებს რომელიმე დიდ საერთაშორისო კინოფესტივალზე 2012 წელს, და გამოვიდა ირაკლი ჩარკვიანის ახალი ალბომი, რომელიც ირაკლის იუბილეს მიეძღვნა. და ერთგვარი შეხსენებაც კი იყო იმისა, რომ კარგმა ხელოვანმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუჭიროს მხარი შემგუებლობასა და კონფორმიზმს.
მიკროფონთან იყო გიორგი გვახარია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ზელდება თავისუფლების გადაცემა და როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. მე აქვე გეტყვით, რომ 2011 წლის თავისუფლების ბოლო დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ცნობილი ქართველი პოეტი ტარიელ ჭანტურია.
25 დეკემბერი, კვირა. ავტობიოგრაფია. 2-1-იანი გავიარე, ვიყავი 11 წლის. 2-2-იანი გავიარე, ვიყავი 22 წლის. 2-3-იანი, ვიყავი 33-ის. 2-4-იანი, ვიყავი 54-ის. 2-5-იანი, ვიყავი 55-ის. 2-6-იანი, ვიყავი 76 წლის. 2-7-იანიც გავიარე, ვიყავი 77 წლის. არ ვიცი, მინდა თუ არა 2-8-იანი, გავხდე 88 წლის. ჩემი ბებიები, დედიდანაც და მამიდანაც, გასცდნენ 2-9-იანს. ჩემი ბაბუები ვერცერთი ვერ გასცდა 2-3-იანს. ქალები უფრო ყოჩაღები არიან. ყოველ შემთხვევაში ასეა საქართველოში. 1000 წელი ვითარცა ერთი დღე. ავტობიოგრაფიის ეს მოდელი კანცელარიაში არ გამოდგება. ავტობიოგრაფიის აი ეს მოდელი აქვს სამზღარებული ჩემს ბოლო წიგნებს. მინდა მკითხველმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ფრაზას: არ ვიცი მინდა თუ არა ორი რვიანი გავხდე 98 წლის. დღეს გარდაიცვალა ჩემი კარის მეზობელი შესანიშნავი ქალბატონი, კარგი შვილებისა და შვილიშვილების დედა და ბებია, თვალსაჩინო პოეტი ქალის მედია კახიძის უფროსი და გულო კახიძე. გარდაიცვალა იგი 98 წლის. გარდა იმისა, რომ ძალზე დამწყდა გული ქალბატონი გულოს ორმა რვიანმა 98 წელმა, ჩემს იმ ფრაზაზეც დამაფიქრა: არ ვიცი მინდა თუ არა ორი რვიანი. ახლახა მივხვდი, რომ ესაა ზერელეთ წამოსროლილი ფრაზა. თორემ როგორ არ გინდა ორი რვიანი? ათასი რამე გაქვს: მოსასწრები, დასამთავრებელი, დასაწყები, შესასრულელი, გასასწორებელი, მოსანანიებელი. ეს ბოლო სიტყვა, მოსანანიებელი, განსაკუთრებით გაეხარდებათ ჩემს პასკვილანდებს. მოკლედ, დღევანდელი დღე, ეს კვირა დღე, მინდა მე ეს თუ არა, სიკვდილის სიცოცხლის თემითაა დაგავებული. შენ აღარ გეკითხება შენი არაცნობიერი. თავად ცდილობს ყველაფრის გარკვევას და დასკვნის გამოტანას. მეც აუყევი და ვერაფრით გადავუხვიე თემას. ეტყობა, ეს კვირა დღე ასე გაგრძელდება. 26 დეკემბერი, ორშაბათი. ჩემი ხნის კაცს 79 წლისას თურმე 3792 ორშაბათი ქონია უკან მოტოვებული. ამ ორშაბათ დღეს პირველად შენს ცხოვრებაში დღიურის წერა რომ გადაგიწყვეტია, მნიშვნელობა არ აქვს, სხვის ირჩევით აკეთებ ამას თუ საკუთარი სურვილით. იმ ორშაბათებზე არ დაფიქრდები? იმ 3792 ორშაბათზე არის კი დღევანდელი ორშაბათი გამორჩეული რაიმეთი? უარესია იმ ორშაბათებზე თუ უკეთესი? შენ ამის თაობაზე არაფერი იცი. ნეტა თუ იყო ან თუ არის ვინმე გინესის ნამდვილი რეკორდსმენი, მთელი ცხოვრება რომ წერა დღიურები, ანუ თუ დამკვიდრებულ ფრაზას ვიტყვით, მთელი ცხოვრება აწარმოებდა დღიურს. მას ალბათ მეტი ეცოდინებოდა ორშაბათებზე და არა მხოლოდ ორშაბათებზე. ჩემი ცოდნა ამ მხრივ მწირია. ის ვიცი მხოლოდ, რომ მართლმადიდებლური ტრადიციის მიხედვით ორშაბათი არ არის გასვენებების დღე. არც ისაა დასავიწყებელი, რომ კომუნისტებმა, რომლებიც კრიჭაში ედგნენ ღმერთს, ეს ტრადიცია დაარღვიეს უფლის ჯინაზე და სწორედ ორშაბათობით კრძალავდნენ თავიანთ გენსეკებს. თავის დროზე ხუმრობაც მაქვს ამ თემაზე დაბეჭდილი. ორშაბათი განსაკუთრებით მიყვარს, იმიტომ რომ ამ დღეს გენსეკებს კრძალავენ მეთქი. მოკლედ, 3792 ორშაბათზე ვერაფერს ვიტყვი. დღევანდელ ორშაბათს რაც შეეხება, პირველი რასაც გავაკეთებ, წავალ და ვიყიდი დღევანდელ პრესას. მაინტერესებს ისე ვახსოვარ თუ არა ჩემს პასკვილანდებს, რომელთაც სულ ვახსოვარ იმის გამო, რომ ჩემი თავმჯდომარეობის დროს რუსთაველის პრემიები ვერ მიიღეს. კიდევ ერთი რამის გამო შეიძლება ყვითელი პრესის თემა გავხდე. ბარემ ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას და ორშაბათის თემას ამით დავასრულებ. კომუნისტების დროს არანაირი ორდენი არ მიმიღია. სამჯერ მაქვს დაბეჭდილი ეს სიტყვები: შენ ეი მეორდენე კაცო, რომ ზიხარ მან და არიგებ მაგ ორდენებს, მე არ მომცეს, სულ ერთი არავიღებ მეთქი. გაბრაზდენ, მაგრამ დამიჯერეს და არანაირი ორდენი არ მოუწიათ. ჩემი ოცნება, ისე როგორც ყოველი თქვენგანის, საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა იყო. ეს ოცნება ღვთისნებით აღსრულდა და როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლის თავზე ქვეყნის პრეზიდენტი პოეზიაში შეტანილი რაღაც კნინი წვრილისთვის მაჯილდოებს ორდენით, მე თურმე უარი უნდა მეთქვა იმ ჯილდოს. აი ამას მიწერენ ადამიანები, რომელთა უჯრებიც გადავსებულია კრემლის ორდენებით: ლენინის, შრომის წითელი დროშის, საპატიო ნიშნის და რა ვიცი კიდევ ათნაირი ორდენით. აი ამ თემის გაგრძელებას ველოდები დღევანდელი ორშაბათისგან. დაანებე თავიო მირჩევენ, მეც ვიცი არ უნდა უყვე, მაგრამ არ გამომდის. 27 დეკემბერი, სამშაბათი. საინტერესო მოსაუბრე ქალბატონმა მარინა ვაშაყმაძემ დამიყოლია დამეწერა დღიური. მერე მსგავსი დღიურებით შედგენილი წიგნიც მაჩუღა, კარგ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემული შესანიშნავი კრებული. ვინ არ ნახე ამ წიგნში შესანიშნავი პიროვნებები, მწერლები, მსახიობები, ხატრები, პოლიტიკოსები, მუსიკოსები? ბევრი ძმაკაცით ჩემი ამხანაგი კარგი ნაცნობი. ზოგის სამშაბათი მომეწონა, ზოგის კვირა, ზოგის პარასკევი. შენ სადო უნდა და ისე დაწერო, შენიც მოეწონოს ვინმეს რამე. ან შაბათი შენი, ან კვირა, ან ორშაბათი. ცუდია, როცა არც ჩვევა გაქვს ამისო, არც დრო და მაინდამაინც არც სურვილი. ხარ ასე ვთქვათ ბებერი დებიუტანტი. სამშაბათია დღეს. ნეტა, როგორი იყო ის სამშაბათი, ის შაბათი, ის კვირა ჩემმა მშობლებმა ციხეებსა და კოლონიებში რომ გაატარეს. სკოლა ისე დავამთავრე, არასოდეს მშობელი არ დაუბარებიათ ჩემთვის. ვერასოდეს დავივიწყებ იმ სიკეთესა და მზრუნველობას, რომელსაც ჩემი მასწავლებლები, ჩემი მეზობლები, ჩემი ნათესავები იჩემდნენ ჩემდამი. იმ კეთილშობილებას ვერასოდეს ვერანაირი პასკვილი ვერ გადაფარავს. ხო და როგორ უნდა შევაფასო მე ის დღეები და ის ღამეები? რა კრიტერიუმით, რანაირად? ივან დენისოვიჩის ერთი დღე გახსოვ, რა თქმა უნდა, სოლჟენიცინ? ვეღარ ვიხსენებ რა დღე იყო ის დღე. ორშაბათი, შაბათი, სამშაბათია დღეს. და ორშაბათის ასავალ დასავალს დღეს გადავავლე თვალი. მოკლედ სამშაბათი კითხვაში გავატარე. მერე ჯილდოსა და სასჯელის თემაზე გაკეთებულ ჩემს დაუბეჭდავ ჩანაწერებს გადავხედე. გამიკვირდა, რატომ ახამდე არ დაუბეჭდე. ეტყობა, ახალი და ახალი პასკვილანტების შემოტევას მოვერიდე. კი, მაგრამ სანამდე აპირებ დუმილს? ორი პარასკევი აქვს, დარჩენილიო, ხომ გაიგონიათ ხალხური გამოთქვა? იგივე შეიძლება ითქვას ორ სამშაბათზეც. ორი სამშაბათი რომ გავს დარჩენილი, ცოტა არ უნდა უჩქარო ფეხს? 28 დეკემბერი, 4 შაბათი. დღეს 4 შაბათია. ჩემი 4 შაბათების 1,7,92. სიტყვა ჩემი ცხოვრების მთავარი საქმეა. ამიტომ დილით პურთან ერთად ყიდულობ პრესას და არასოდეს მოვიწყდება გაზეთი „ქართული სიტყვა“, რომელიც სწორედ 4 შაბათობით გამოდის. დღესაც შევიძინე ეს გაზეთი, რომელმაც გამაკვირვა და გამაღიმა. გაზეთი კარგახანია ბეჭდავს ლექსებს რუბრიკით „დედა ქართულ პოეზიაში“. როცა 60-იანელების ლექსები გამოქვეყნდა, ჩემი ლექსი არ დაბეჭდეს. დღეს 70-იანელი პოეტების გვერდით ჩემი ლექსის დაუბეჭდია. ესე იგი, გაზეთის რედაქციამ გადაწყვიტა ჩემი გაახალგაზრდება. მადლობის მეტი რა მეთქვის? კი ვიფიქრე ასე თავიდან, მაგრამ მერე და მერე რომ დავფიქრდი, ეჭვი გამიჩნდა, რომ ასე მაინც და მაინც ჩემს გასახარებლად არ მოქცეულა გაზეთი. რა კი 60-იანელების, იმავე თამაზ ჭილაძის, იმავე ოთარ ჭილაძის, გივი გეგეჭკორის, ვახტანგ ჯავახაძის და სხვათა გვერდით არ დამბეჭდეს? ესე იგი, 60-იანელების თაობიდან დამითხოვეს. მერე ვიფიქრეს, ფლატ ვარის თქმაც ალბათ არ ვარგებსო და 70-იანელების გვერდით ჩამაკვეხეს. ნაზი თარგამაძის ქვემოთ. ამით არ დაკმაყოფილდნენ და დედისადმი მიზღვრილი ჩემი მრავალი ლექსიდან აიღეს მათი აზრით უარესი და ამ ორსტროფიან ლექსში, როგორც ჩანს, საგანგებოდ დაუშვეს სამი კორექტურული შეცდომა. ასე მაგალითად, სიტყვა „მწარე“ შეცვალეს სიტყვით „მწვანე“. ეს ლექსი პირადად მე გადასაგდებად არ მემეტება, მაგრამ ცხადია, უკეთესის დაბეჭდვა მერჩია. რა კი 4 შაბათის დღიურს ინტრიგაც გაუჩნდა, მარე იმ ლექსს მთლიანად მოვიტან. დედა, შენ ახლა ზიხარ კერიის პირას გაბრუებული რძითა და კვეთით, ქვესკნელში ჩაზდევ ფიქრების სპირალს, ეცემა ნაცარს ცისფერი წვეთი, ბოლოს ფიქრივით გაქრება ცეცხლი, ვერ გაგახარებ ნავთით და შეშით და უსარგებლო ჩემი სიცოცხლე მწარე ყვამლივით იბოლებს შენში. მივხვდი, რატომ აირჩიეს მაინდამაინც ეს ლექსი? ეტყობა ორი სტრიქონის გამო. და უსარგებლო ჩემი სიცოცხლე მწარე ყვამლივით იბოლებს შენში. უსარგებლო რომაა ჩემი სიცოცხლე, ამის საბუთათაა მოტანილი ეს სტრიქონი. აი ასე ამომწერა თანაკურსელმა და თანამერხელმა 60-იანელთა თაობიდან და გადამწერა 70-იანელებში. ახლა ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, დაამტკიცებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას ქართული მწერლობის მომავალი. რატომ გააკეთა ეს რედაქტორმა? მე არ ვიცი. ეს იცით რედაქტორმა. 29 დეკემბერი, 5 შაბათი. ან იგივე 5 შაბათი რამდენი გავს დარჩენილი? არ გაიფიქრებ ამას, კაცი წამით? საერთოდ მაინც რა არის ჩვენი ყოფა წუთის სოფელი? ამის პასუხს გამუდმებით ეძებს ჩვენი გონება. სიტყვა უკვდავება ერთი ყველაზე პოპულარული სიტყვა ლექსიკონში. ვინ არის ბოლოს და ბოლოს უკვდავი? დაკანონებული შაბლონის მიხედვით უკვდავია კარგი მწერალი, მოუკვდავი კი კარგი მკითხველი. ეს ხელოვნებისა და მეცნიერების ყველა სფეროს თანაბრად ეხება. აქეთ კარგი მსახიობი, იქეთ მისი კარგი მაყურებელი, აქეთ კარგი კომპოზიტორი, იქეთ მისი კარგი მსმენელი. აი ამ მარადიული დილემის თემით იყო ჩემი გონება დაკავებული 5 შაბათს. ამის იმპულსი ჩემების სტუმრობა მომცა. გაიღო უცებ კარი და ერთი მეორის მიყოლებით შემოვიდნენ ჩემი შვილები, შვილიშვილები და შვილთაშვილები: ნინო, ირაკლი, ეკა, ანა, ტარიგო, სანდრო, სალომე, სალი, თამარ, თამო. საბოლოო დასკვნაც მაშინ იქნა გამოტანილი. თუ მიწერია მე უკვდავება, მე უკვდავი ვიქნები არა იმით, რასაც ვწერ, არამედ იმით, რომ ჩემი შვილების, შვილიშვილებისა და შვილთაშვილების წყალობით ჩემი გენი მარადისობისკენ მიემართება. აი ეს იქნება ჩემი ნამდვილი უკვდავება. იმ უკვდავებას კი, წიგნისას, ნახატისას, ნამღერისას, მე ამ რამდენიმე წლის წინაც სავსებით სწორად დავარქვი უკვდავების პროტეზი. აი ასე. ბორხეს მიაჩნია, რომ უკვდავება შეფარდებით ფენომენია. ერთი 100 წლით აუკვდავი, მეორე 300-ით, მესამე 500-ით, მეხუთე 1000-ით, მეექვსე წლის თავამდეც ვერ მიაწევს. სავსებით სწორია აზრი, ოღონდ ეს ჩემი აზრით უკვდავის პროტესს ეხება და არა გენის მიერ უკვდავებას. დავწერე ეს ბოლო ფრაზა და მივხვდი, ამ თემის დამუშავებას ერთი 5 შაბათი არანაირად არ ეყობა. ვისაც ძალიან უნდა, შეუძლია ამგვარი მსჯელობა ინფანტილურ ბჟუტურად ჩათვალოს, ვისაც უნდა ხუმრობად მიიღოს. 30 დეკემბერი, პარასკევი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ ცნობილ ხალხურ ფრაზას: ორი პარასკევი აქვს დარჩენილიო. ამ სიბერეში დღიურების დაკვეთა რომ მივიღე, ალბათ იმაზეც უნდა დაფიქრდე 80 მიტანეული კაცი. რამდენი პასკევი გაქვს დარჩენილი და ისიც უნდა მოაგონო საკუთარ თავს, რომ კარგია, როცა განსვენებული მწერლის უჯრებში რჩება რაც შეიძლება მეტი დაუბეჭდავი ბოთლობა და ლექსი და არა რაც შეიძლება მეტი პრეზერვატივი და ჰაშიში. ხომ გახსოვთ მშვენიერი პოეტი ქალბატონის ფრაზა: ჩემ შემდეგ ჩემს უჯრებში ვერავინ ნახავს ჭუჭყიან საცვალცო. ეს უნდა იყოს, როგორც ჩანს, საფიქრალი ყოველი მწერლის, ვისაც ორი პარასკევი აქვს დარჩენილი. პარასკევის თემაზე აღარაფერს ვიტყვი ამის მეც. სხვა ყველაფერს ჩემს უჯრებში ნახავთ. მინდა მჯეროდეს, რომ ეს მოგვიანებით მოხდება. 31 დეკემბერი შაბათი. შაბათი პოკერის დღეა. რამდენჯერ წამოგძახეს წერლებს, განსაკუთრებით მურმან ლებანჯისა და მე, ჩვენ ხომ რუსთაველისა და სახელმწიფო პრემიებს ვარიგებდით, როცა პრემიების კომიტეტს ხელმძღვანელობდით ჯერ ერთი და მერე მეორე, რომ ჩვენ შულერები, კარტოჟნიკები, ყომარბაზები ვართ. ასე ძირითადად ისინი მოგვიხსენიებდნენ, ვინც პრემია ვერ მიიღო. თავის მართლების მიზნით მე გამოვაქვეყნე იმ წერალთა და ხელოვანთა გვარები, ვისთანაც მურმანი და მე წლების მანძილზე ვთამაშობდით პოკერს. ასე ვთქვათ, ჩაუშვი ჩვენი პარტნიორები, დიდებული ადამიანები. მოკლედ, დღეს პოკერია დანიშნული და ალბათ წავალი. ჰომო ლუდენს, მოთამაშე კაცი. დოსტოევსკი მაგალითად, მაიაკოვსკი, ჯერომ სელინჯერი, ილია ჭავჭავაძე. აი, მოთამაშე კაცების ერთი ნაწილი. სხვათაშორის, მწერლობაც თამაშია. თამაშის სახეობაა. ცოტა უფრო რთული, ვინემ იგივე პოკერი. უფრო საინტერესო, უფრო ლამაზი, უფრო ტრაგიკულიც. აქ მეტის მოგებაც შეიძლება და მეტის წაგებაც. მაგალითებს თქვენ თავად გაიხსენებთ. მოკლედ, შაბათი თამაშის დღეა. ვინ მოიგო და ვინ წააგო, ამას მოგვიანებით გაიგებთ. ხშირად, დიდი დაგვიანებით.
ეს გახლავთ ტარიე ჭანტურია, ცნობილი ქართველი პოეტი, რომელმაც საკუთარი დღიურები გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გასემას კი განაგზობს ყოველკვირეული სატირულ იუმორისტული პროგრამა „პარალელური რეალობა“, რომელსაც მისი ავტორი ლაშა ბუღაძე გაგაცნობთ.
საახალწლო აკრძალვები. სანდო წყარო გვატყობინებს, რომ შესაძლოა პარლამენტმა წინსწრებით და უკუგებით გააუქმოს 2012 წელი. ეს ინიციატივა დეპუტატ ეგზოტიკა კობალდ ხაბას ეკუთვნის და დეპუტატს ვერაფრი წარმოუდგენია, როგორ უნდა იცხოვროს ისეთ საქართველოში, სადაც პრეზიდენტ სააკაშვილს პრეზიდენტობის საშუალება არ მიეცემა. ეს კი ვაგლახ 2012 წლის შემდეგ სრულიად შეუძლებელი გახდება. 2013-ში შეგახსენებთ ახალი საპრეზიდენტო არჩევნებია. ამიტომ ასე გადაწყდა, რას არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა გვაიძულონ, 2011 წელი უნდა შენარჩუნდეს. რადგან დროის გასვლა ყველაზე შეშინებული და აქტიური დეპუტატების აზრით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს დაუძინებელ მტრებს აძლევს ხელს. რუსებს, ნიკარაგუელებს, ხატაელებს, ასეთი მტრებიც ყავს და ჰუნებს. მე ფიზიკურად არ შემიძლია არასააკაშვილურ ეპოქაში ცხოვრება, უთქვამს ერთ-ერთ ანერგიულებულ დეპუტატს. ვერ წარმომიდგენია ტელევიზორი ჩავრთო და იგი ბავშვების პატრიოტული ყვირილი არ შემომეს მას. მიშა და მიშა, მე არ მინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ეს ჯამრთელი ყიჟინა არ ისმის. ანონიმ დეპუტატის აზრს სრულად იზიარებენ დეპუტატები ჩიორა ციკლაური, ქრისტიან ვეფხვაძე, ნუგზარ შეუგნებელი და მარალ სპიკერ მაჭავარიანი. 2012 წლის გაუქმების იდეას მხარს უჭერენ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის ფარველი დეპუტატ მოჩვენებები მონადირაძე და იოსებ ბესარიონისე ჭუღელი. თუმცა არსებობს ალტერნატიული გზაც. საქართველოს გადარჩენის მიზნით დაწესდეს რიგი დემოკრატიული აკრძალვა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ დაამიწებს არაეროვნულად მეოცნებე ელემენტებს. პირველი, აიკრძალოს არაესთეტიკური ღიმილი. ის მოხუცი, რომელიც პრეზიდენტის მახლობლად გამოაჩენს თავის უწესრიგო პირის ღრუს, გამოცხადდეს ხატაელების აგენტად. მეორე, აიკრძალოს პრეზიდენტის კურთხევა გაუცემელი პოლიტაქტიურობა. მესამე, აიკრძალოს პოლიტიკაზე საუბარი, დაშვებული თემები: აღმშენებლობა, ასფალტის რაობა, რუსეთის შლა 200 ერთეულად. მეოთხე, გაუქმდეს კობა დავითაშვილის პირადი ანგარიში და მისივე ცურვის აბონემენტი. მეხუთე, თუ მთლიანად არა, ნაწილობრივ მაინც აიკრძალოს 2012 წელი, როგორც უხერხული ცვლილებების მომტანი. და ბოლოს, კიდევ ერთი სიახლე. სახელმწიფო ჯილდო გადაეცა პრეზიდენტის სახელის მოყვირალთა ხალხურ ანსამბლს მაძახებინე საქართველოსთვის. ეს ანსამბლი ლოტბარდა მელომან დ. კეზერაშვილის მიერ შეიქმნა 2003 წელს, ახალი რევოლუციური ათვლის მიხედვით 001 წელს და ხალხში დღემდე დიდი მოწონებით სარგებლობს. ეს ყმაწვილ მოხუცები ანსამბლის წევრების ასაკი 8-დან 98-მდე მერყეობს, პრეზიდენტად ძალიან მოწონს და თან დაჰყავს ყველგან. ძილის წინ კი, როგორც ამბობენ, ცხოველის სიამოვნებით ისმენს მათ მოძახილებს, მომასმენიეთ ერთი ამათი გალობა და ტკბილად თვლემს მელანქოლიურ მიშა მიშას სახელში. ანსამბლის ერთ-ერთ სიმღერაზე უმოკლეს ხანში ახალ კლიპს გადაიღებენ, ბათუმის თოვლიანი ზღვით, თეთრი როიალებითა და ელასტიურად მოცეკვავე ელექტრო ქანდაკებებით.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერფოს რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მიუახლო და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ვიტყოდი, რომ აი ახალი წლის პირველი გადაცემა გვაქვს, მაგრამ რატომ მოგაყენოთ შეურაცხყოფა იქ ხომ ისედაც იცით. მაგრამ მაინც. რაღაცხანი ვიფიქრეთ მე და ჩემმა დამხმარეებმა, დამხმარეებად ყავს მოგეხსენება 7 გნომი და 1 ურუქაი თუ რა გაგვეკეთებინა განსაკუთრებული საახალწლოდ. ხა ისეთი განსაკუთრებული რა უნდა გვექნა, მაგრამ მაინც ცოტა განსხვავებული. და აი რა მოვიფიქრეთ. ვერაფერი. ჩარშან მქონდა ხოლმე ეგეთი იუმორისტული პატარა გადაცემები, რომ აი რას ვისურვებდით ახალი წლისთვის და აი ყველა რომ გლობალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს განიხილავს, ჩვენ ვითომ რაღაც უმნიშვნელო სისურელეზე გავამახვილებდით ხოლმე ყურადღებას. ეხლა დავიწყეთ ჩამოწერა და რა გამოვიდა. ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რამე მოგდის თავში შაშკინი ან გია თორთლაძე ან კიდე უფრო მაღლა მდგომი ვინმე, ხო მაგაზე მაღლა ვინ არის, ისო იკითხავთ, მაგრამ არიან. ან ნამეტანი სისულელე, რომ აი იქნებ საქართველოს ბანკმა აღარ გააკეთოს ხოლმე საახალწლო დებილური კლიპები. პირველს არ აუშავდა, ეხლა კიდე ამოვიდა ყელში. თან აღარ არის ისეთ კარგად გაკეთებული, მაგრამ ხელს ხარ უშლის ვინმეს რამეში. ეხლა ამ ყველაფერს რატომ გიყვებით? ისე, უშუალოები რომ ვიყოთ და ნაკლებად ოფიციალურები და საახალწლოები. ბოლოს აი რა ვიფიქრე, რომ ლამის ორი თვეა უკვე გასული წლის ბოლოს, საუკეთესო ალბომებს ვაჯამებდით, ზოგი ნაცნობი გაუშვით, ზოგი უცნობი ამოვქეკეთ, მაგრამ ეს სულ უცხოურები. ხო და ქართველებმა რა დააშავეს? რომელი იყო გასული წლის ქართული საუკეთესო ალბომები? აი თქვა ტაბულა არც აქვს გაკეთებული 2011 წლის 25 საუკეთესო სიმღერა. ჩვენ შეგვეძლო რაღაცას ტიპში თამბეჭდავი სია დაგვედო, მაგრამ აქ ერთ პრობლემას გადავაწყდით, რომ მე პირადად მგონია, რომ 25 საუკეთესო კი არა, უბრალოდ კარგი სიმღერაც არ გამოსულა წელს. ალბომი მით უმეტეს. ალბომი გამოვიდა ძალიან ცოტა, ალბათ 10 არც კი. ეს ასტრადის და პოპის და ნინო ჩხეიძის ჩათვლით, რომელსაც შეიძლება გამოეშვა ან არ გამოეშვა დისკი წელს, არ ვიცი. შემოწმება შეიძლება დაადვილოთ, მაგრამ არ მომინდა იცით. ხო და ასე, ბევრი განშის შემდეგ მინდა შემოგთავაზოთ გასული წლის სამი საუკეთესო ალბომი. ბამ! მესამეზეა 33-ია საფერავი. ალბომი რომ არ მოგატყოთ, არ მომისმენია. სამეულში იმიტომ მოხდა, რომ ორეული ძალიან ცოტა და ნიაზიც ხა კარგი მუსიკოსია. ამიტომ შეიძლება კარგი ალბომი არ იყოს, არ ვიცი, არ მომისმენია. ფიზიკურად მგონი არც გამოსულა, მაგრამ ძალიან ცუდიც ალბათ არ იქნება. 3 დეკემბერს ჰქონდათ ფილარმონიაში კონცერტი, ამ ალბომის პრეზენტაცია მოაწყვეს, რომელზეც კიდევ ერთხელ არ ყოფილვარ, მაგრამ YouTube-ზე მოვისმინეს სიმღერების უმეტესობა, ესე კომპიუტერში მაინდამაინც ხა შთამბეჭდავი ვერაფერი, მაგრამ მაგით მუსიკას ვერ განსაზღვრო. ხო და ასე, მესამე საპატიო ადგილზე ყავს ნიაზის და 33-ის საფერავი ალბომი. მეორე ადგილზეა ნატალია ბერიძის, იგივე ტუსა ბერიძის, იგივე ტბას ალბომი Forgetfulness, რომელიც დიდი შანსია 2010 წელს გამოსულიყო და არაფერი ესაქმებოდეს წლევანდელ, მართალია უკეთურსად ობიექტურ და საპატიო ჩარტში, მაგრამ მაინც. გადავწყვიტეთ, რომ არ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. რადგან ჯერ ერთი არც ისე მოგისმენია და არც ასე, მეორეც კიდევ ერთხელ ორეული ძალიან ცოტა, და მესამე ხა პრობლემა ისაა რომ ქართული ალბომები რამდენად არის ეგეც საკამათოა. კი ქართულის გაკეთებულია, მაგრამ ეგრე ქეთიმელოა ქართულია და იმის ალბომებს არ თვლით ხოლმე. მოკლედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მეორეზე მაინც არის ტუსა ბერძის Forgetfulness. მეორეზე იმიტომ და არა მესამეზე რომ იმ საფერავისგან განსხვავებით ეს მოსმენელი მაქვს და მართლა კარგი ალბომია. და ბოლოს პირველზე რა თქმა უნდა ირაკლი ჩარკვიანი გავიდა, რომლის ალბომი თეთრი ღმერთის ნამდვილად წელს გამოვიდა, სხვების გაკეთებულია, მაგრამ მუსიკა ხომ მისია, და რომელიც ნამდვილად კარგი იყო და ყოველგვარი ხუმრობების გარეშე იმსახურებდა პირველ ადგილს. არა იმიტომ, რომ მოკვდა ჩარკვიანი და ამერიდან მხოლოდ მოწიწება და რიდი გმართებს, არამედ იმიტომ, რომ მართლა კარგი ალბომია და ესე კონკურენტის რეალურად არ ყოლია. ვერ იყო კარგი წელი.
ახალგაზრდობისათვის განკუთვნილი პროგრამა მოამზადა ნიკო ნერგაძემ. პრაგიდან კი 1 საათის განმავლობაში გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით და ტრადიციულად შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radio.tavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, წაიკითხოთ და გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, ასევე ვიდეო მასალებს, მოგწეროთ თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.